πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Κοντά μας απόψε ένα πολύ αγαπημένο μου πρόσωπο, ο Γιάννης Ξανθούλης. Καλησπέρα, Γιάννη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για το αγαπημένο. Το ανταποδίδω.
Αγαπημένο.
Οπότε θα λέμε αγάπες
όλα. Στην ιαστή.
Τα σωρόπια αρχίσαν να στάζουν.
Ναι. Θα είναι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων. Λοιπόν, τον αγαπάω πολλά χρόνια, τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια. Από το πρώτο του βιβλίο κιόλας, τον Μεγάλο Θανατικό.
1981.
1981.
Δηλαδή μόλις μπουσουλούσε τότε ο Πέτρος Τατσόπουλος. Παρ' όλα αυτά διάβαζε, ήταν το παιδί θαύμα.
Είχα βγάλει και ένα βιβλίο. Εντάξει, ήταν ένα χρόνο μετά από το δικό μου πρώτο βιβλίο. Μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο Μεγάλος Θανατικός. Από τότε ομολογώ ότι έχω διαβάσει τα περισσότερα από τα βιβλία που έχεις γράψει και δεν έχεις γράψει και λίγα. Κούνελος είσαι.
Ναι, πολλά.
Γνωστός από τους πιο παραγωγικούς Έλληνες συγγραφείς. Και έχεις και ένα ύφος που το κρατάς και στο τελευταίο βιβλίο, το οποίο για να το βαφτίσω κιόλας επ' ευκαιρία θα έλεγα ότι είναι πως έχουμε το έντεχνο λαϊκό, εσύ έχεις το έντεχνο προφορικό, δηλαδή τα βιβλία σου δίνουν την ψευδαίσθηση μιας προφορικότητας σαν να κάθεσαι με ένα φίλο σου και να συζητάς, ενώ ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ δουλεμένα για να δώσουν αυτή την εντύπωση. Δηλαδή βγαίνουν με τρομακτική ευκολία για τον αναγνώστη. Είσαι η κλασική περίπτωση του Page Turner συγγραφέα. Εγώ σου λέω, παρόλο που έχω διαβάσει πάνω από τα μισά από τα βιβλία σου...
Ναι, γιατί και εγώ δεν τα έχω διαβάσει, αλλά είναι πάρα πολλά. Ναι. Θα μπορώ να τα διαβάσω.
Τα δικά του βιβλία δεν έχει διαβάσει. Λοιπόν,
δεν τα διαβάζω ξανά ποτέ.
Ξέρω όμως, έχω φανατικούς φίλους και φίλες οι οποίες τα έχουν διαβάσει όλα. Μία μάλιστα, την οποία είχα συναντήσει και πρόσφατα, η οποία σε λατρεύει στην κυριολεξία και μου έλεγε, αυτή πάσχει τώρα, πώς να βαφτίσουμε τη δικιά της ασθένεια, πάσχει από δυσλεκτική μνήμη.
Γι' αυτό.
Όχι, δεν μπερδεύει τα ονόματα των συγγραφέων. Δεν λέει ότι διάβασε ένα βιβλίο που είναι άλλου συγγραφέα. Μπερδεύει τα ονόματα των βιβλίων των συγγραφέων που αγαπάει. Δηλαδή μου έλεγε για ένα βιβλίο με πολλές λεπτομέρειες και όταν τη ρώτησε πώς λέγεται τέλος πάντων αυτό το βιβλίο του Ξανθούλη, λέει, πες τώρα παιδί μου, αυτό το
Moby Dick.
Το σκοτωμένο λικέρ.
Α, το σκοτωμένο. Καλά, εντάξει, αυτό το σκοτωμένο του πεθαμένο είναι κοντά πάντως, ναι.
Το σκοτωμένο βερμούτ, μου είπε.
Ακόμη καλύτερα.
Λοιπόν. Γνωριζόμαστε λοιπόν, έχουμε πάει και σε εκδηλώσεις μαζί, αλυσμόνητη μας έχει μείνει μία εκδήλωση στην ΚΟ, όπου πήγαμε σε ένα καλεσμένη.
Υπάρχει αυτό το μαυσολείο
εσύ,
ακόμα.
Εσύ, εγώ και η Αμάντα η Μιχαλοπούλου.
Μαυσολείο, τι ήταν αυτό, ήταν.
Ήταν ένα τεράστιο.
Ένας πολυχώρος, μάλλον.
Ήταν το μεγαλύτερο.
Ένας φιλόδοξος άνθρωπος.
Το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο της ΚΟ.
Χωρίς βιβλία όμως μέσα, νομίζω.
Όχι, είχε. Εντάξει, τώρα
είχε. Κάτι κεφαλαιοτήρια θυμάμαι εγώ.
Όχι, είχε. Απλώς ήταν και ήταν και πολύ φιλόξενος αυτός ο
άνθρωπος. Δεν το συστώ, ναι.
Ο Θαλασσινός. Ήταν και πατέρας του θαλασσινού του συγγραφέα, του νεαρού συγγραφέα.
Μάλιστα. Τι έγινε ο άνθρωπος αυτός.
Ο πατέρας. Δεν ξέρω.
Μου είχε φανεί αυτό ένας πολυχώρος φοβερός, δηλαδή.
Πολύ φιλόξενος, πολύ γενναιόδωρος, αλλά επειδή εμείς συνήθως όταν πάμε σε αυτές και όταν πηγαίναμε και ακόμα πιο τακτικά την προηγούμενη δεκαετία.
Ναι, βέβαια.
Το άγχος μας είναι μήπως εκεί πέρα και οι τοπικοί συγγραφείς αλλά και οι βιβλιοπόλες μας φορτώσουν με βιβλία που δεν θα ξέρουμε πώς. Αυτός μας είχε φορτώσει, Γιάννη, με αγάλματα. Με μεγάλα μαρμάρινα.
Βέβαια.
Αγάλματα.
Τα οποία δεν το ήταν καθένα... μαρμάρινο, ήταν λίγο.
Τι, γύψινο.
Γι' αυτό είπα, σαν κεφαλοτήρι ήταν λίγο.
Γύψινο.
Ναι.
Πάντως ζύγιζε γύρω στα 25 κιλά.
Έλα.
Το καθένα. Ναι, έξω και του είπαμε να μας το στείλει.
Ναι, μάλιστα.
Ήταν δύσκολο να κυκλοφορούμε.
Υπάρχει ο κύριος Θαλασσινός πάντα, δηλαδή στην ΚΟ.
Φαντάζομαι, έχω πάρα πολλά χρόνια να πάω.
Τέλος πάντων, καλή τώρα
από το 92 έχω να πάω.
Βέβαια, από τότε πέρασε τόσο καιρό.
Λοιπόν, και όλα τα βιβλία σου έχουν το καθένα μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Τώρα, έτσι να δώσω και διαπιστευτήρια στους 2-3 από τα 10 εκατομμύρια ακροατές μας που δεν σε γνωρίζουν. Γεννήθηκες, δεν να το πω.
Κάποτε γεννήθηκαν.
Ναι, δεν φύτρωσες. Ναι. Δεν φύτρωσες στην Αλεξανδρούπολη το 1947.
Πολύ παλιά το 1947. Ήταν πολύ καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Ξεκίνησε και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος που είχε ξεκινήσει από το 1943.
Ναι, το 1949 όμως τελείωσε. Ναι. Αλλά εγώ θυμάμαι, έχω μνήμες. Έχω μνήμες από το να πέφτουν κάτι οβίδες. Ναι. Θυμάμαι τη συσκότηση των παραθύρων. Τώρα μιλάμε
δηλαδή,
για Αλεξανδρούπολη.
Μιλάμε ότι είχες μνήμη από 2 χρονών.
Ναι, και πιο νωρίς θα έλεγα. Ναι. Και θυμάμαι ότι όταν έπεφταν ο Βίδες.
Όχι σαν τον Νότι Σφακιανάκη που είχε.
Όχι, με προστάτευε η μαμά μου, έπεφτε από πάνω μου η μαμά μου και από πάνω ο παππούς μου.
Ναι, ναι.
Μην πάει ο νόσος του κακού, αλλά θέλανε να προστατέψουν προφανώς εμένα. Ναι. Μετά το μετανιώσαν φρικτά.
Ναι, ναι. Τους καταλαβαίνω.
Ναι.
Καταλαβαίνω επίσης γιατί μετανιώσαν. Από γονείς πρόσφυγες της Ανατολικής Θράκης. Εκτός από μυθιστορήματα, έγραψες βιβλία και θεατρικά έργα για παιδιά, καθώς και θέατρο. Εργάστηκες ως δημοσιογράφος, είσαι μέλος της ΕΣΥΑ, εφημερίδες και στο ραδιόφωνο. Ανάμεσα στα πιο γνωστά σου μυθιστορήματα είναι το «Καλοκαίρι που χάθηκε στο χειμώνα», το «Πεθαμένο Λικέρ» που προείπαμε, ο χάρτινος Σεπτέμβρης της καρδιάς μας, το ροζ που δεν ξέχασα.
Καλά, μην τα αναφέρουμε όλα. Το
όχι,
πιο παράδοξο ξέρεις ποιο είναι.
Γαφέδων,
η οικογένεια Μπεσβιές.
Η οικογένεια Μπεσβιές.
Η οποία βγήκε το 1982. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο κάποια στιγμή αποφάσισε να εξαφανιστεί. Αλλά έλεγε που δεν εξαφανίστηκε. Και από τότε έγινε διασκευές, το κάνουν διάφοροι θίαση. Και πρόσφατα μάλιστα είδα μια διασκευή θεατρική στη Θεσσαλονίκη από ένα πανεπιστημιακό τμήμα.
Ναι.
Που είχε μάλιστα, αυτό είναι το πιο ξύμορο, δάσκαλο τον Μαρμαρινό. Καταλαβαίνεις τι θα έπαιρνε ο Μαρμαρινός όταν είδε την οικογένεια Μπεσβιές. Ναι. Αλλά ήταν άψογη η παράσταση.
Μαρμαρινός Ξανθούλης νομίζω είναι εκρηκτικό.
Βέβαια.
Το τρένο με τις φράουλες, εγώ δύο από όλα αυτά δεν θα τα πω όλα γιατί ναι, θα εξαντληθεί
είναι
ο χρόνος εκπομπής.
Ναι.
Αλλά δύο που μου αρέσουν πάρα πολύ και που έχουν γίνει και τα δύο, το ένα έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία τηλεοπτική σειρά. Δεν το λέω τώρα επειδή.
Ο Κουτσομίτης το έκανε αυτό.
Ο Κουτσομίτης το έκανε, αλλά εσύ το έγραψες. Το ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες. Και το Ταγκό των Χριστουγέννων που έκανε ο Κουτιλιδάκης.
Ναι.
Επίσης πολύ όμορφη
και
ταινία.
Και έγινε καλή ταινία.
Με τον Μπέζο.
Ξέρεις από σενάρια. Εγώ δεν έκανα
τον,
το σενάριο, όχι.
Αντίνο Αλμπάνι. Με τον οποίο.
Και
τον
Στάνκογλου.
Έπαιξα
βέβαια
μαζί του σε μια ταινία καινούρια που έκανε ο Στράτος Τζίτζης.
Τι λες.
Και τον Στάκογλου, ακριβώς.
Που ήταν εξαιρετικός και τη Βίκη Παπαδοπούλου.
Έτσι. Όλο το κάστ ήταν εξαιρετικό. Ο Εύρος το χειμώνα και το πού γυρίστηκε
και βέβαιος με Ταξάδες.
Μάλιστα.
Ψηλά.
Ναι, ναι.
Και που έγινε και μια από τις τελευταίες μάχες του εμφυλίου. Εσύ που είσαι τον εμφυλιακό ναι, και τα ξέρεις αυτά.
Ναι.
Στους Μεταξάδες.
Μάλιστα.
Στην επαρχία Δημοτήχου. Που είναι ναι, ένα πολύ ιδιόμορφο και ωραίο χωριό.
Ναι, και όλη σου λέω, η ατμόσφαιρα, η φωτογραφία αυτή τη ταινία ήταν εξαιρετική.
Δρακουλαράκος, τα θυμάμαι πολύ καλά.
Αλλά θυμάμαι πολύ καλά και τις προγενέστερες. Ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες που είχαν αφήσει εποχή και για την επιλογή.
Πιο πολύ ο τίτλος
της
πρωταγωνίστρια. Κάθε τόσο το βλέπω. Και ύστερα, και ύστερα ήρθαν οι Μέλισσες.
Ναι, ναι,
λίγο ανεκδοτολογικά αναφέρεται. Ναι.
Επικράτησε. Έχεις περάσει πλέον στο δημόδη λόγο, Ξανθούλη,
βεβαίως,
το ξέρεις.
Ναι. Στο 15σύλλαβο τώρα, γι' αυτό αρχίζω να μιλάω 15σύλλαβο. Δυστυχώς έχω μία τάση πολύ προς τη στιχουργική και αυτό ήταν και το έγκλημα το μεγάλο.
Αυτό είπε
έχω ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ.
Το...
Γιατί όταν ήμουν παιδί, ναι, έγραφε, προτιμούσα να τα γράφω σε στίχο, το οποίο βέβαια καταλήγανε λίγο ευτράπελα. Γι' αυτό και δεν μπόρεσα να γράψω ποτέ τραγούδια.
Ναι.
Πάντα ήταν όλα τα υπονόμευα.
Ναι. Ναι.
Αυτό ήταν καθεστώς.
Αυτό που λες και μέσα στο βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, ότι ήσουν σαμποτέρ πάντα.
Εντελώς.
Είχες το ρόλο του σαμποτέρ. Αλλά το ότι πέρασες στο δημόδη λόγο, το εσύ και ο Γκριμπογιέντοφ το έχετε αυτό.
Βέβαια.
Ο οποίος επίσης, παρόλο που έζησε πολύ λίγο.
Εγώ έζησα κάτι περισσότερο. Πόσο πέθανε.
Έζησε λίγο παραπάνω. Αυτός λιτσαρίστηκε από τον Περσικό Όχλο ως διπλωμάτης όταν ήταν 25 χρονών, 27. Προλάβε και έγραψε μόνο το συμφορά από το πολύ μυαλό. Όπου εκεί πέρα η ιδιομορφία αυτού του έργου, γι' αυτό σε συνδύασα με αυτόν, είναι ότι οι περισσότερες ατάκες από αυτό το έργο
χρησιμοποιούνται.
Πέρασαν ο ρωσικός λαός, τις λέει πλέον, ως παροιμίες. Και έχει, εγώ θυμάμαι, είχα δει την παράσταση με τον Βοιατζή και τον Καταληφό. Ο κεντρικός ήρωας ήταν ο Καταληφός που κάνει τον Τζάτσκι, έναν ιστερικό διανοούμενο λίγο. Ή τουλάχιστον τον παρουσίαζε, το ανέβασμα του Βογιατζή τον παρουσίαζε ως ιστερικό.
Το έκανε και ο Βογιατζή, αυτό. Θεός χωρίς το Λευτέρη, ναι.
Το είχε πάρει ο Λευτέρης πάνω του, δηλαδή παρουσίαζε ως καρικατούρα αυτόν που ο ίδιος ο Γκριμπογιάτεφ τον παρουσίαζε πολύ πιο θετικά στο κείμενο. Έπαιζε και η Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου τότε. Έκανα πολύ παρέα με αυτούς τους ανθρώπους.
Εγώ έκανα παρέα πολύ με τον Βογιατζή παλιά, επί ανοιχτού θεάτρου του Γιώργου Μιχαηλίδη.
Ναι,
και πολύ μάλιστα είχα γράψει και ένα έργο, τα 200 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, το οποίο δεν, και τότε δεν ήμουν βέβαια γνωστός. Το διαβάσαμε, ερχόταν όλο το ανοιχτό θέατρο στο σπίτι μου, ξαπλωμένη κάτω, χτυπιόταν στα γέλια. Αλλά δεν ανέβηκε ποτέ. Και μάλιστα είχα γράψει ένα κομμάτι για το Λευτέρη που θα έκανε την Ελευθερίτσα την Πυρσού. Και οπότε ο Μιχαηλίδης κάπου του άρεσε, κάπου δεν του άρεσε. Ήταν περίοδος μόλις είχε βγει ο Κάρτερ. Ήταν ναι, δηλαδή προς τα τέλη
του. Το 76 του... βγήκε ο Κάρτερ, 76 με 80 ήταν.
Ναι.
Ναι, τώρα για να σου πω γιατί ανέφερα τον Γκριμπογιέντεφ, γιατί σε αυτό το συμφορά από το πολύ μυαλό, το μόνο θεατρικό του, όπως είπαμε.
Ναι.
Έχει τη μια εκπληκτική ατάκα που στο έργο την έλεγε ο Βοιατζής απευθυνόμενος στον Καταληφό Τσάτσκι το διανοούμενο και του λέγε έτσι με απαξίωση, του λέγε καλέ αυτός μιλάει σαν να γράφει και εσύ είσαι ανάποδο, γράφεις σαν να μιλάς, δηλαδή
ναι.
είναι πολύ έχω χαρακτηριστικό
και εγώ διάφορα τέτοια μέσα στα βιβλία μου το οποίο τα χρησιμοποίησαν, δηλαδή ναι. Ακριβά τεκνά κακά στερνά.
Ναι.
Επίσης κλασική. Ναι, αυτά που έλεγα από τα παλιά χρόνια στον θεατρικό επιχειρηματία, δεν θα έλεγα Θεός χωρέστον γιατί δεν σχωρνιέται με τίποτα, το Βαγγέλη Λιβαδά,
ναι.
Με τον οποίο είχα συνεργαστεί πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ και θεατράνθρωπος, πέρα από το τι ήταν σαν χαρακτήρας.
Ξέρεις κάτι αντίστοιχο αυτό με τα τεκνά είχε πει.
Το έλεγα, με συγχωρείς, ότι όλοι οι ωραίοι στην τροχιά και όλα τα τέρατα στο θέατρο. Και το πίστευε και ήταν αλήθεια τότε. Ένα διάστημα τρομάζαμε να βρούμε ζεν πρεμιέ.
Κάτι αντίστοιχο. Όπως βλέπετε, θα περάσουμε παραλληλματικά την ώρα. Mm. Δύσκολο να συγκεντρωθείς. Εδώ πέρα η κυρία για την οποία θα μιλήσουμε δεν μπορούσε να συγκεντρωθεί. Δεν την άφηνε να συγκεντρωθεί ο Ξανθούλης. Αλλά ένα αντίστοιχο για τα τεκνά είχε πει ο Χατζηδάκης. Το είχε και δεν το είχε πει. Δηλαδή,
εντάξει,
στην περίπτωση.
Ήταν πολύ προσεκτικός όταν μιλούσε για τέτοια πράγματα.
Ναι, αλλά αυτό επειδή το είχε πει σε μένα, τον είχα γνωρίσει όταν ήμουν 24 χρονών και στην παρέα ήταν και ένα πολύ όμορφο αγόρι, έτσι, ένα τεκνό αντίστοιχη ηλικία.
Πιο ωραίο από σένα,
με
δηλαδή.
Τη δικιά μου. Ναι, ήταν πολύ πιο ωραίο από μένα. Και το οποίο όμως του μίλαγε σκιότατα.
Καλά, τι είναι το έλεγε.
Και εγώ δεν το άντεχα αυτό που του μίλαγα πάντοτε στον πληκτητικό και του λέω κύριε Χατζηδάκη, κάποια στιγμή το ωραίο παιδί πάει στην τουαλέτα.
Το λέγανε κύριο Χατζηδάκη, κανείς δεν τολμούσε να τον πει, λίγοι τον λέγανε Μάνο.
Αυτό έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τώρα αυτός ήταν ακόμα πιο σκαιός, έλεγε το Μάνος μαζί με την γνωστή πανελλήνια προσφώνηση. Λοιπόν, και κάποια στιγμή σηκώνεται να πάει στην τουαλέτα και μένω εγώ μόνος μου με το Χατζηδάκη και του λέω κύριε Χατζηδάκη πώς το επιτρέπετε να μιλάει έτσι. Και ο Χατζηδάκης με αυτό το πολύ χαρακτηριστικό ψεύδισμα που είχε.
Το ρο.
Ναι.
Την έλλειψη του ρο.
Την έλλειψη του ρο. Μου λέει κοίταξε να δεις, αυτό είναι ένα παιδί σαν τα κρύα τα νεγά. Από το Περιστέρι, που αντί να είναι με μια περιστεγοπούλα αυτή την ώρα, είναι με μένα. Πληγώνω και πληγώνει. Και μπορούσε να, αυτό να σημαίνει πληρώνω και
ναι,
πληρώνει.
Πολύ δραματικό αυτό, έτσι ακούγεται.
Ναι,
λίγο
αλλά
σοκαριστικό,
λόγω
αλλά
του
ναι.
ψευδίσματος μπορεί να
πέρασε
ήταν...
πέρασε πολύ
ήταν
μαλακά.
Το, ναι, ακούστηκε πληγώνω και πληγώνει. Ναι. Το βρήκα εκπληκτικό. Λοιπόν... Τώρα, γιατί ήρθες εδώ πέρα, γιατί σε έφερα εδώ πέρα, δεν ήρθες μόνος σου, για να μιλήσουμε για το τελευταίο, Μαρινέλα, οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια, υπότιτλος.
Εκδόσεις Διόπτρα.
Εκδόσεις Διόπτρα, ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.
Εκεί βγάζει το βιβλίο μου αρκετά χρόνια τώρα.
Ναι, από τότε που φυγες από τον Καστανιώτη. Εμείς
όχι, στην από τότε
είχαμε
τελεί...
πάει όταν ήμασταν μαζί στον ναι. Καστανιώτη.
Και εσύ δεν ήσουν στον Καστανιώτη.
Ήμουν, όπως δεν ήμουν.
Ήσουν,
από το 98 στο 6 χρόνια ήμουν. Έβγαλα 5 βιβλία.
Εγώ ήμουν 20 χρόνια.
Εντάξει, δεν το συναγωνίζομαστε.
Ναι.
Εσύ είσαι άλλωστε ο Παρθενών μας.
Ακριβώς. Ναι, μετά πήγα στα ελληνικά γράμματα.
Ναι.
Στα ελληνικά γράμματα έβγαλε, τολμώ να το πω, από τα πιο αγαπημένα μου βιβλία, που είναι ο Θείος Τάκης. Και επειδή μιλούσαμε για τηλεόραση, χρόνια προσπαθούν κάποιοι να το κάνουν σειρά. Και ακόμη δεν έγινε.
Ναι, ναι. Α, και μετά πήγε στη Διόπτρα.
Στη Διόπτρα. Είσαι
τα 3-4 χρόνια τελευταία.
Απλώς όταν τελείωσε η ιστορία των ελληνικών γραμμάτων και χωρίστηκα.
Ναι.
Έγινε πεδίο, έγινε μοτίβο. Έκανα με το μοτίβο.
Τώρα είναι μαζί πάλι.
Με τις εκδόσεις Τόπος. Τις εκδόσεις Τόπος. Ναι, ξαναγύρισα ο τίτλος στον Παπαχριστοφίλου τον Παύλο.
Ακριβώς.
Έκανα την Δεσποινίδα Πελαγία.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν.
Το θυμάμαι, πάντως, πάλι καλά.
Σε αυτό τον εκδοτικό οίκο τώρα, τον τελευταίο στον οποίο είσαι, βγήκε η Μαρινέλα με υπότιτλο «Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια».
Αυτό βγήκε η Μαρινέλα
και
έχει μεγάλη περιπέτεια.
Και βλέπω ότι ήδη είναι στη 15η χιλιάδα, το οποίο πρέπει να σου πω ότι παρόλο που πριν από μερικά χρόνια με τα ξανθουλικά μέτρα.
Όχι μόνο.
Ενώ,
πολύ συγγραφείς, το ξέρεις και εσύ.
Πρέπει
πολύ
να
καλά.
Το πούμε, να ξεκαθαρίσουμε.
Έχουν αλλάξει τα πράγματα,
μας,
Πέτρο. Αυτό πρέπει να πούμε. Τώρα θα γριέψω πάλι.
Είσαι από τους συγγραφείς, πριν να γριέψεις να το πω, είσαι από τους συγγραφείς που έχεις στασίδι στα best seller. Δηλαδή, ελάχιστα βιβλία σου, ίσως κανένα, δεν θυμάμαι
τώρα
εγώ
πια
πια να μην έγινε best seller. Αλλά αυτό πάω να πω. Ότι τώρα,
είναι σαν τους χρυσούς
δίσκους. Πια, ναι. Όπως και οι χρυσοί δίσκοι γίνανε πολύ επίχρηση και οι εκδόσεις, και αυτό δεν μου το πιστοποιείς μονάχα εσύ, μου το έχει πει και η Φακίνου
όλες
και η Ζαρτέλη.
Η Ευγενία σταμάτησε να γράφει. Ναι. Όχι γιατί δεν πουλούσε, ναι. Απλώς βαρέθηκε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε η 15η χιλιάδα είναι σαν να λέμε τα 150.000 αντίτυπα πριν από 15 χρόνια.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
Κάπου εκεί. Είναι.
Το μόνο που με παρηγορεί είναι ότι ο κόσμος,
70-80.
Αν μη τι άλλο, δεν ξέρω αν αγοράζει βιβλία, αλλά αγοράζει βιβλιοθήκες.
Ναι.
Όλοι έχουν μία βιβλιοθήκη σαν έπιπλο.
Ναι.
Αυτό ξέρεις κάπου με παρηγορεί.
Ναι.
Ότι μπορεί να κουμπίσουν και κάνα βιβλίο. Εκτός από ένα ακριβό μπιμπλό ή κάτι άλλο.
Ναι, αγοράζουν και ράχες βιβλίων βεβαίως.
Δεν μιλάω μόνο για τέτοια πράγματα. Μιλάω ότι ο κόσμος πια ίσως δεν αγοράζει βιβλία. Λίγοι είναι αυτοί που αγοράζουν. Ναι. Λίγοι είναι αυτοί που μπαίνουν στη βιβλιοπολία. Οι παρουσιάσεις ίσως των βιβλίων έχουν ένα ακόμη μικρό ενδιαφέρον. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έρχονται και μεταξύ πλάκας, καφέ και κουβέντας γίνονται και κάποιες πωλήσεις. Αλλά και στο εξωτερικό κάπως έτσι γίνεται.
Πάντως σε μια έρευνα που είχαμε κάνει λίγο πριν το Αλίστου Μνήμης Εθνικό Κέντρο Βιβλίου κλείσει για πάντα, το 2013 έκλεισε.
Ακόμη την έρευνα τα βιβλία που είχαν άλλο κάνει κύρος, ναι.
Το 2010 υπήρχε ήδη, είχε ανοίξει η ψαλίδα απέναντι, ανάμεσα σε αυτό που ονομάζαμε αγοραστικότητα και σε αυτό που ονομάζαμε αναγνωσιμότητα.
Όμως,
δηλαδή αγοράζαν βιβλία και δεν τα διαβάζαν, τα βάζανε
ναι,
αυτό
ναι,
που
αλλά διαβάζουν
λες.
Την αστυνομική λογοτεχνία.
Ναι, ναι, όχι, υπάρχουν ήδη που τα διαβάζουν
δηλαδή
ακόμα.
Δηλαδή ο Φίτζερ και ο Τζο Μαλόν θα έλεγα τώρα
ναι.
Και ο Τζο Νέσμπο
ναι.
Γιατί εγώ πηγαίνω τακτικά στην Νορβηγία γιατί είναι ο γιος μου εκεί ζει.
Ναι.
Μόλις κατεβείς, εγώ νόμιζα στην αρχή ότι μόλις κατεβώ θα με πυροβολήσουν. Αν διαβάζεις δηλαδή τον Τζον Έσβο, ότι θα βρεις τους εγκληματίους. Περπετάω καμιά φορά στα δάση, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που η νύχτα είναι ατέλειωτη, που η μέρα είναι ατέλειωτη, νύχτα σχεδόν δεν έρχεται ποτέ. Και λέω τώρα θα πεταχτεί μέσα από το δάσος κανένας ήρωας του Έσβο. Αλλά θέλω να πω δηλαδή τα πράγματα έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Ο Γερμανός Φίτζεκ που τον έχει Διόπτρα.
Ναι.
Μιλάμε για 200.000 αντίτυπα.
Αυτό το κακό
πράγματα.
Έχουν τα στερεότυπα ότι συνδέονται και, το,
και
για ολόκληρες δεκαετίες. Δεν, εδώ πέρα όταν προσγειωνόντουσαν δεν περιμέναν ότι όλοι είμαστε με το σιρτάκι και με το...
Ναι, καλά εντάξει.
Ε?
Ότι αμέσως θα βγει ένας παπάς και θα σε χορεύει σιρτάκι.
Ναι, ναι, ναι. Ο Ζορμπάς. Αντίστοιχος ο δικός μας. Λοιπόν, πάμε όμως να πούμε ότι μιλάμε για τη Μαρινέλα και έχει σημασία...
Που δεν είναι βιβλίο criminal που λένε.
Όχι, δεν
αλλά είναι ένα
είναι
σαν βιογραφία.
Υβριδιακό,
ακριβώς.
Το λες και εσύ. Είναι,
δεν
είναι,
θα μπορούσε
είναι
αλλιώς, Πέτρο, να το γράψω. Ήμουν, το είχα ξεκινήσει από την αρχή.
Είναι βιογραφία.
Εγώ
είναι
δεν μπορώ να γράψω.
Συζήτηση.
Ξέρεις, ποιο, τι...
Είναι φαγοπότητο.
Θα σου πω κάτι και ελπίζω να με ακούει κιόλας.
Φαγητά έχετε καταναλώσει για να βγει αυτό το βιβλίο.
Θα σου πω. Την επέμενα να της γράψει τη βιογραφία ή να παρακαλέσω εγώ το Φώτη τον Απέργη.
Ναι.
Είχα διαβάσει μια πολύ ωραία βιογραφία του για την Άννα Μούσχουρη. Αλλά δεν ξέρω γιατί. Η κόρη της Μαρινέλας επέμενε χρόνια να γράψουμε ένα βιβλίο για τη μαμά. Μα λέω η μαμά είναι τώρα τι να γράψουμε, τι να κάνουμε, τι να δείξουμε. Σαν να φοβόταν ότι κάτι θα γινόταν και θα παραποιούσαν τη Μαρινέλα επειδή Όλοι πιστεύουν.
Η Τζορτίνα είναι
η κόρη. Η Σερπιέρη. Οι οποίοι ξέρουν πολύ περισσότερα πράγματα από μένα για τη Μαρινέλα. Εμένα αυτά τα πράγματα που ξέραν οι άλλοι δεν με ενδιαφέραν. Εμένα με ενδιαφέρει η Μαρινέλα σε προσωπικότητα. Την γνώρισα βέβαια δημοσιογραφικά, όταν με έστειλε ο Φιντανίδης, ο αείμνηστος, να της πάρω μια συνέντευξη για την ελευθεροτυπία το 80. Και τα χάσα που την είδα. Όλοι μου λέγανε η Μαρινέλα, η Εκάβη του τραγουδιού, η Μαρινέλα που με το Βολανάκι θα κάνανε την Κάρμεν, η Μαρινέλα που την ήθελε ο Κούν για κορυφαία σε ένα χορό. Γενικά το φαινόμενο Μαρινέλα. Εγώ ακούγα αυτά τα τραγούδια, τα οποία δεν μου γράφαν πολλά πράγματα, ομολογώ. Η περίοδο του Καζαντζίδη με ενδιέφερε και δεν με ενδιέφερε. Αργότερα με ενδιέφερε περισσότερο, σαν κοινωνικό ή σαν πολιτιστικό-κοινωνικό, πολιτικό, ας το πω έτσι, φαινόμενο. Αλλά μετά, όταν είδα τη Μαρινέλα πια, κατάλαβα ότι εδώ κάτι τρέχει διαφορετικό. Ναι. Και από τότε έγινα πιστός της. Ό,τι και να έλεγε, δεν με ενδιέφερε. Ήθελα να τη βλέπω. Ήταν ένα οπτικό-ακουστικό φαινόμενο. Ναι. Και νομίζω ακόμη και τώρα έτσι.
Το λες και σε ένα σημείο πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Yeah. Λες ότι ήταν και είναι ένας άνθρωπος που εκπέμπει φως και το φως προηγείται του ήχου.
Και γι' αυτό και τα τραγούδια της, η Μαρινέλα είναι υπέρ άλλων τραγουδιών της. Δεν διαφέρουν τα τραγούδια της Μαρινέλας. Η Μαρινέλα είναι σπουδαία.
Ναι.
Όπως και να το κάνουμε. Η Λένα, τα τραγούδια του ρεπερτόριου της Μοσχολιού. Φυσικά δεν τραγούδια. Η Μοσχολιού τραγούδισε τα ωραιότερα τραγούδια, του έντεχνου τουλάχιστον. Πού δεν τρελαίνουμε εγώ γι' αυτά. Κάποια από αυτά είναι αναμφισβήτητα, είναι ωραία τραγούδια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το είδος μουσικής. Εγώ υπήρξα πάντα χατζηδετικός μιας άλλης μεριάς της μουσικής. Αλλά η Μαρινέλα είναι υπεράνω αυτών των πραγμάτων.
Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι ακριβώς είναι η Μαρινέλα και υπεράνω ποιων πραγμάτων είναι. Θα πάρουμε μια τζούρα από Μαρινέλα, ακουστική τζούρα.
Κοίταξε, αυτά εγώ τα τραγούδια.
Και θα επανέλθουμε.
Ναι. Τα άκουγα, αλλά τα άκουγα κάπως κλέφτηκα που λένε.
Ωραία. Ακούμε λοιπόν ένα κομμάτι της Μαρινέλας και επανερχόμαστε.
Ό,τι τραγουδώ κι ό,τι ανασένω είναι αυτό που πια δεν περιμένω. Παραθύρια, πόρτες και μπαλκόνια μετρώ. Ποια ήταν τα καλύτερα μας χρόνια. Λιώνουν οι παλιές φωτογραφίες, έρωτες που γίνανε φιλίες, και μες στο γέλιο η απορία σου στα 23 σου, αν σ' αγαπώ. Απ' έξω πέρασε η ζωή σαν μέλισσα, εσένα θέλησα για μια ζωή. Λουλούδια στρώνω απόψε στο κρεβάτι μας, για πάρτι μας ως το πρωί. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ είμαι η βροχή. Έχω και μία φωτογραφία από μια βόλτα μας στην εξοχή. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ είμαι η βροχή. Τι τραγουδώ και ψιθυρίζω είναι αυτό το λίγο που γνωρίζω. Δυο στιγμές αν είχα παραπάνω, το τέλος θα σβήνω στο τελευταίο πλάνο. Λιώνουν οι παλιές φωτογραφίες, άγνωστες των χωρισμών οι αιτίες, και μες στα μάτια η απορία σου στα 23 σου, αν σ' αγαπώ. απ' έξω πέρασε η ζωή. Σαν μέλισσα, εσένα θέλησα για μια ζωή. Λουλούδια στρώνω απόψε στο κρεβάτι μας, για πάρτι μας ως το πρωί. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ είμαι η βροχή. Έχω και μία φωτογραφία από μια βόλτα μας στην εξοχή. Να και τα χνάρια μες στα συρτάρια, κι αν είσαι ο έρωτας εγώ είμαι η βροχή. Έχω και μία φωτογραφία από μια βόλτα μας στην εξοχή.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε κοντά μας απόψε τον Γιάννη Ξανθούλη και συζητάμε, προσπαθούμε εν πάση περιπτώσει να συγκεντρωθούμε, να συζητήσουμε για το τελευταίο του βιβλίο, τη Μαρινέλα, οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια, που κυκλοφόρησε πριν από μερικούς μήνες από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λέγαμε λοιπόν για το φαινόμενο Μαρινέλα και ας κάνουμε μία προσπάθεια να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Η Μαρινέλα, ποια ήταν η Μαρινέλα πριν γίνει η Μαρινέλα, πώς ξεκινάει?
Η Μαρινέλα ήταν πολλά πράγματα. Η Μαρινέλα καταρχάς ήταν παιδί, ένα παιδί περίεργο, το οποίο προσπαθούσε να βοηθήσει.
Δεν τη λέγανε
Μαρινέλα. Κική λεγόταν. Έτσι. Κυριακή. Κυριακή Παπαδοπούλου. Σπάνιο όνομα.
Ναι, ιδίως το Παπαδοπούλου.
Βέβαια. Στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε το 1938, πριν από λίγες μέρες έκλεισε τα 86 παρακαλώ χρόνια. Πάντα σε ενεργό δράση Μαρινέλα. Έκανε παιδικό θέατρο, τώρα καταλαβαίνεις, μέσα στον πόλεμο. Εκεί 6-7 χρονών, σε κάτι παιδικές εκπομπές, πώς ήταν εκείνες οι εκπομπές.
Ως παιδί όντως έκανε παιδικό θέατρο.
Μετά στο παιδικό θέατρο στο ραδιόφωνο.
Ναι.
Πώς ήταν η Θεία Λένα τότε.
Ναι, ναι.
Εσύ βέβαια δεν τα πρόλαβες, εγώ τα πρόλαβα αυτά.
Τα πρόλαβα και εγώ, πρέπει να σου πω.
Ναι, η Αντιγόνη Μεταξά.
Ως παιδάκι.
Αυτά, ξέρεις, εγώ πάντα νευρίαζα, γιατί μετά έγινε έξαλλος όταν έμαθα ότι αυτές οι κυρίες που μιλούσαν, ο Γιαννάκης και η Ρινούλα που κάνανε τέτοια πραγματάκια, ήταν κάτι μεγάλες κυρίες.
Ναι,
ναι. Ναι, ναι, νιουνιανιανιουνιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιanιanιanιanιanι είναι Mickey Mouse και όταν είναι καρτούν γίνονται αυτά.
Ναι.
Αλλά αυτά το έκαναν κανονικά. Τι θα φάμε, μαμά, σήμερα, λέγανε και τέτοιο. Εγώ τα άκουγα σε παιδί, κάτι υποψιαζόμουν.
Να πάρει τα παιδιά από το σχολείο τώρα να τα βάλει.
Κάτι
υποψιαζόμουν.
Καλά, τώρα αυτά τα πράγματα είναι. Ναι. Εγώ έπαιζα στο. Πήγαινε σε ένα πρότυπο σχολείο.
Γιατί ναι.
Τότε είχαν ιδρυθεί πρότυπα σχολεία σε κριτικές περιοχές. Και στην Αλεξανδρούπολη, που ήταν σούπερ κριτική περιοχή, υπήρχε ένα πρότυπο σχολείο που πήγαινα εγώ, που ήταν πολύ προοδευτικό. Εκεί λοιπόν κάναμε πολλά τέτοια. Είμαι και στη χοροδία, έκανα και δεύτερη φωνή και τώρα με τη Μαρινέλα λέγαμε κάτι τραγούδια. Αλλά επειδή και η Μαρινέλα είναι τη δεύτερη φωνή και εγώ τη δεύτερη φωνή, καμιά φορά οι φωνέ αυτέ συγκρουόταν και κάναμε και ένα καυγά για τη δεύτερη φωνή.
Πολύ ενδιαφέροντα ήταν ένα τραγούδι. Με δύο δεύτερε φωνέ.
Δύο δεύτερε, δεν έχει ξαναγίνει.
Λοιπόν, ένα φτωχόπεδο, ένα αγοροκόριτσι.
Ένα αγοροκόριτσι το οποίο προσπαθούσε με κάποιο τρόπο να βοηθήσει. Αναγκάζεται να σταματήσει το γυμνάσιο και δεν υπήρχαν λεφτά και να δουλέψει. Μέχρι την περιπτεριούχου έκανε. Είχαν ένα γνωστό εκεί, θείο, ξέρω εγώ τι ήταν. Και πήγε και λέω: τι έκανε, καλέ, πολλούσε προφυλακτικά. Μου λέει: άμα έχει προφυλακτικά, πολλούσε και προφυλακτικά, τι να κάνω. Από εκεί και πέρα η Μαρινέλα βεβαίω τραγουδούσε. Ήταν ένα κοριτσάκι που. Έβραζε μέσα του.
Μελαχρινό κοριτσάκι.
Μελαχρινό κοριτσάκι, μαυροτσούκαλο θα έλεγα, ναι. Και κάποια στιγμή βγαίνει στο θέατρο. Όταν λέμε βγαίνει στο θέατρο, πηγαίνει σε ένα μπουλούκι, λέει η ίδια.
Ναι.
Εγώ, αυτό είναι το κοινό μας σημείο. Εγώ πάντα λάτρευα αυτούς τους ευτελείς θειάσους με τις ωραίες γυναίκες, τους καλούς ηθοποιούς, οι οποίοι όμως ποτέ δεν φτάνανε στην Αθήνα.
Ναι.
Παίζαν μόνο στην περιφέρεια.
Και ύστερα ήρθαν οι μέλισσες.
Ακριβώς. Εκεί συναντηθήκαμε πια με τη Μαρινέλα και ξαναθυμήθηκε τα νιάτα της. Ήταν λοιπόν ένα θείος που διήθενε μια κυρία με το υπέροχο όνομα, Μέρι Λοράνς. Τότε έτσι λεγόταν. Λοράνς, Σισάνς.
Σαν τη Μαρίκα Σουέζ.
Φαγιάνς, ακριβώς. Που είναι από τη Διόρυγα.
Ναι. Έτσι.
Λοιπόν, αυτή η Λοράνς ήταν όμως και άλλη ηθοποιή εκεί, η οποία αναδείχτηκαν. Ήταν η Μάρθα Καραγιάννη, η οποία ήταν μπαλαρινούλα και ένα χρόνο μικρότερη από τη Μαρινέλα.
Ο Βουτσάς.
Ήταν ο Κώστας ο Βουτσάς. Ήταν ο Γιώργος Κάπης και υπήρχε και ένας πολύ ωραίος ηθοποιός που ήταν ο δεύτερος καλύτερος μπεκρής του θεάτρου μετά τον Ορέστη Μακρύ, ο Γιώργος Νάκος. Εγώ είχα τη χαρά να τον προλάβω, γιατί ερχόταν πάρα πολύ τέτοια θίαση και τους θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήμασταν και θέατρο οικογένεια και κινηματογραφικό οικογένεια, σινεμα οικογένεια, και την παπάς που ήταν ηλεκτρολόγος. Οπότε είχα την ευκαιρία να βλέπουμε κατάλληλα τα πάντα. Αλλά ειδικά αυτή η θίαση που είχαν μια ορχιστρούλα με το πιάνο, με τον υποβολέα πάντα.
Στην Αλεξανδρούπολη πόσοι κινηματογράφοι υπήρχαν?
Υπήρχαν τρεις, ήταν κινηματογραφούπολη. Ναι. Στην αρχή ήταν δύο και μετά έγιναν τρεις και μετά έγιναν έξι. Αυγατήσαν. Μετά ένα διάστημα εξαφανίστηκαν όλοι οι κινηματογράφοι και μετά ξαναεμφανίστηκαν. Με πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων που κάναν συνεφίλοι δηλαδή, λέσχες κινηματογραφικές και τέτοια. Αλλά τότε βεβαίως η επιμόρφωσή μας, η βασική, ήταν ο κινηματογράφος και το ραδιόφωνο. Εγώ είμαι παιδί του ραδιοφώνου εντελώς. Μιλάμε βέβαια για το εθνικό πρόγραμμα. Αλλά μέσα από παράσιτα που λέγανε και οι θιές μας, να οι Βούλγαροι, κομμουνιστές, παιδί μου.
Μετά έγινες και ενήλικας του ραδιοφώνου, στο Sky για πολλά χρόνια.
23 χρόνια. Πήγα για 3 μήνες και περάσανε 23 χρόνια.
Θητεία.
Τεράστια.
Μια γενιά δηλαδή.
Ξέρω εγώ μάλλον, ναι. Γεννηθήκαμε, πεθάναμε. Ο κόσμος έθαψε ένα σωρό. Πολύ κόσμο τότε. Λοιπόν, και αυτός ο κόσμος του θεάτρου, αυτή η ευτέλεια, αν θες, εγώ έβρισκα μια ποιητική διάσταση. Γι' αυτό αναφέρομαι πάντα και στο Φελίνι. Ναι. Και με συγκίνησε πάρα πολύ αργότερα, όταν είδα τις ταινίες του Φελίνι, πόσο εστίαζε σε αυτούς τους θειάσους. Δηλαδή, ήταν σχεδόν ένα σταθερό μοτίβο στις ταινίες του. Τέτοιοι άνθρωποι που παίζαν με ταλαιπωρίες και με αντίξωες συνθήκες φρικτές. Αυτό μου έλεγε και η Μαρινέλα. Ήταν συνθήκες τραγικές. Όλοι αυτοί οι μπουλουξίδες. Παρ' όλα αυτά είχαν παραγωγό, ο οποίος έκλεινε τις πιάτσες, όλα αυτά. Αλλά τώρα καταλαβαίνεις, δεκαετία του 50, αρχές του 50, τη ξενοδοχεία, βγαίναν στη γύρα να πουλήσουν τα εισιτήρια για να έχουν έναν κόσμο το βράδυ.
Εγώ, Γιάννη,
και τι καζούρα υπήρχε και όλα αυτά.
Τον απόϊχο αυτής της εποχής με άλλη μορφή.
Αυτά σταματήσαν μέχρι αρχές του 60 τελειώσαν.
Έτσι, ναι. Αλλά μια νέα ζωή. Ως απόϊχος όμως, ναι. Όχι ως remake, ας πούμε. Το ζήσα στο πλευρό του Κώστα του Αρτζόγλου, με τον οποίο έκανα πολύ παρέα, με τα, ναι, Διπεθέ. Τα Διπεθέ παίξαν ένα αντίστοιχο τέτοιο.
Όχι,
δεν
καμία
ήταν
σχέση.
Όχι, αλλά οι συνθήκες δεν ήταν πολύ διαφορετικές, πρέπει να σου πω. Γιατί έχω πάει, ας πούμε,
διαφορά,
με το Διπεθέ της Λάρισας, το έχω παρακολουθήσει
στην και το καλύτερο.
Ναι, σε όλη του την περιοδία που είχε κάνει από Θεσσαλία μέχρι όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη.
Ναι, τις καλύτερες περιπτώσεις.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα
είχε αρχίσει αυτό με τη Βαγενά και τον Κωνσταντό Τσιάνο κλπ.
Έτσι, σε παράσταση του Τσιάνου συγκεκριμένα.
Και με καλούς ηθοποιούς.
Ήταν και η Ρίκα Ιβαγιάννη που εκείνο τον καιρό ήταν ζευγάρι με τον Αρζόγλου και γι' αυτό την παρακολουθούσαμε κιόλας κατά πόδας. Αυτό που πάω να σου πω είναι ότι οι συνθήκες όμως πάλι δινόντουσαν και ξεντινόντουσαν σε καφενεία.
Εντάξει.
Πάλι κρυώναν. Πάλι... Ναι, όχι με. Δεν σου λέω τώρα τι.
Αυτά ήταν πρωτόγωνα που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι οι άλλοι.
Παιδί μου, οι συνθήκες που.
Ήταν σε προβληματικό στάδιο όλοι αυτοί.
Και μέσα στο βιβλίο.
Βεβαίως.
Και μου τις έχει περιγράψει ο Χάρη Κλίν σε κάποια άλλη εποχή.
Και αυτός.
Μου έλεγε για μία τσαμούρια φτώχεια. Μου λέγει ότι η φτώχεια εκείνης της εποχής, από τα τσαμούρια που σημαίνει τα παιδιά της λάσπης στα ποντιακά.
Τσαμούρι είναι και στα λάσπη και στα τουρκικά.
Ναι. Λοιπόν, τα ποντιακά έχουν πάρα πολλές τουρκικές λέξεις. Τουρκογενής γλώσσα είναι ως επιτοπλίστων. Μου λέγει ότι δεν πρέπει να τη συγκρίνει με οποιοδήποτε είδους αστική φτώχεια έχουμε μέσα στο μυαλό μας σήμερα. Μιλάμε για εξαθλιωμένες.
Για πολύ πρωτόγωνα πράγματα, βέβαια.
Ναι, οπότε δεν το συγκρίνουμε αυτή την έννοια.
Ο Φελίνι το έχει κάνει αυτό πολλές φορές. Ναι. Όπως υπήρχε και μια ταινία του Αλεξανδράκη που δεν ξέρω γιατί δεν παίζεται, ο Θρίαμβος.
Ναι, ναι.
Έκανε δύο αυτό. Στη Συνοικία το Όνειρο, ναι, και το Θρίαμβο. Λοιπόν, ναι, στο Θρίαμβο μιλάει για ένα τέτοιο μπουλούκι που περνάει φρικτά.
Ναι, ο Θρίαμβος ήταν και.
Εγώ τα ήξερα αυτά πολύ καλά από την Αλίκη Γεωργούλη που είχαμε συνεργαστεί στο θέατρο.
Ακριβώς, που ήταν και στη Συνοικία το Όνειρο και που, όπως έλεγε και ο Κατράκης αργότερα, ο Θρίαμβος ήταν η μεγάλη πανολεθρία και ο λόγος που σταμάτησε ως σκηνοθέτης να ασχολείται. Και η άγρια λογοκρισία που έπεσε στη Συνοικία το Όνειρο.
Αυτές τις δύο ταινίες έκανε ο Αλεξανδράκης.
Πάμε πίσω στη Μαρινέλα. Περνάει λοιπόν το,
μετά...
πώς ξεφεύγει από αυτό το φαύλο κύκλο της αθλειότητας.
Την έβγαλε τώρα, της δίνει ψυχία. Οπότε κάποιοι εκεί της λένε, δεν πας το καλοκαίρι να τραγουδήσεις στο Πανόραμα, υπήρχε ένα κέντρο, ξέρεις, Παράγκα, ναι, Παράγκα, ναι, θέατρο. Τώρα μιλάμε 1955-56.
Όπου εκεί βρίσκει τον Αλκιστέα, από ό,τι
θυμάμαι. Όχι, δεν βρίσκει τον Αλκιστέα καθόλου. Βρίσκει μια κυρία που τη λέγανε κυρία Μαρίκα.
Ναι.
Της λέει, πώς σε λένε καλέ, της λέει, και εκεί Παπαδοπούλου. Εμείς λέμε, δεν θα, τι όνομα είναι αυτό. Εμείς θέλουμε τραγουδίστρια, Ντιζέζ.
Ναι.
Όχι λογίστρια. Ήταν εκεί ο Τόλης ο Χάρμας. Αυτός ήταν ένας τραγουδιστής που τον Πανελλήνιο τον ήξερε τότε. Από το Λατέρνα αυτό είχε και φιλότιμο. Ναι. Ήταν ένας καλός τραγουδιστής και συνθέτης αυτός. Είχε κάνει το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω» και τραγουδούσε και όλη η Ελλάδα αυτό. Ναι. Άλλοι λέγανε του Χατζηδάκη. Αυτός έλεγε ότι είναι δικό του. Εν πάση περιπτώσει. Επειδή ήταν το γαρίφαλο στα αυτή που ήταν του μάνα, ναι, του Χατζηδάκη. Και τη λέει, θα σε ονομάσουμε Μαρινέλα. Υπήρχε ένα τραγούδι, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που έλεγε και τι λένε Μαρινέλα. Ψάξτε να το βρει. Κι είναι η πρώτη κατσιβέλα, ο Μαρινέλα. Τώρα μιλάμε 1954-55. Σαν παιδί το θυμάμαι, ναι, εγώ αυτό. Κάτι κεντράκια θυμάμαι, πήγαιναν οι γονείς μου, γιατί ήμουν ανάφαγο παιδί και πηγαίναν, τα είχαμε να με ανοίξει όρεξη.
Ναι,
ήμουν φαινόμενο μεταπολεμικό. Δεν έτρωγα.
Ναι.
Έλεγε η μάνα μου, αχ, κατοχή που σου χρειάζεται. Ξέρεις τι έτρωγα. Έπαιρνα την οδοντογλυφίδα και έπαιρνε λίγη μουστάρδα.
Ναι, ναι.
Κραπ, χαστού. Και τότε μουστάρδα είναι τα παιδιά. Δεν είναι όπως σήμερα που φοράει.
Πάντως στο βιβλίο του δίνει, ναι, του δίνει και καταλαβαίνει από φαγητό η Μαρινέλα. Γιατί είναι εντελώς χειροποίητο το βιβλίο.
Για να δουλέψουμε.
Έρχεται με τα
γιατί
περάκια.
Γιατί εγώ βαριόμουν αφόρητο. Τι τα περάκια, καλέ. Ολόκληρες γάστρες έφερνε.
Να.
Λοιπόν, τρώγαμε λαδερά. Τρώγαμε πολλά λαδερά. Έπεσε και η περίοδο τη Σαρακοστή. Αλλά εμείς προεκτείναμε την Σαρακοστή. Και μετά το Πάσχα και τρώγαμε πάρα πολλά λαδερά. Μαγειρεύω και εγώ πολύ ωραία λαδερά, σε πληροφορώ.
Έπεσε και η πανδημία. Ήρθε
ποια
και
πανδημία? Καλή πανδημία ήταν
τελευταία.
Παλιά. Όχι. Δεν ξέρω τι πανδημία είχε τότε.
Από πότε ξεκίνησε πόσο καιρό
εμείς
μιλάγατε?
Εμείς ξεκινήσαμε το 21.
Ναι.
Όχι το 1800 και το είχε τώρα.
Στην καρδιά της πανδημίας.
Έχει τελειώσει η πανδημία.
Όχι, βρε, που είχε τελειώσει το 21. Είχε. Το 22, τέλειο 22.
Τέλος πάντων, ξεκινήσαμε, κάτι μετά συνέβη, η Μαρινέλα ήταν κουρασμένη, σταματήσαμε. Σταμάταμε την πανδημία. Δεν μου αρέσουν τις πανδημίες. Εγώ θέλω μια πανούκλα, τέτοιες πανδημίες δυνατές.
Ναι, αλλά σας έφερε και πιο κοντά. Παρόλο που είχατε πολλές αφορμές,
λοιπόν,
στο παρελθόν.
Τελειώνει η πανδημία, δεν ξέρω τι τελείωσε, και μετά το 23 πια το παίρνουμε απόφαση. Εγώ λέω, α, τι ωραία, το ξεχάσαν. Δεν το ξέχασε η Μαρινέλα. Πού βρισκόμαστε να συνεχίσουμε, λέω, καλώς τη θεία. Και αρχίσαμε λοιπόν από εκεί που τα αφήσαμε το θέμα και το έπιασα πάλι από την αρχή και εκεί πια λέω εγώ, για να έχει ενδιαφέρον, εδώ τρώμε τώρα και μιλάω κι εγώ.
Λοιπόν, τη βαφτίζει ο Χάρμας.
Τη βαφτίζει ο Χάρμας Μαρινέλα.
Ο Αλκιστέας που εμφανίζεται.
Δεν την ενδιαφέρει καθόλου τη Μαρινέλα, πώς το ονομαστεί, γιατί σου λέει, αυτή θέλει να είναι θεατρίνα.
Ναι.
Γι' αυτό και μέχρι τώρα πιστεύω ότι είναι και είναι θεατρίνα. Γι' αυτό και τα τραγούδια της είναι αμονόπρακτα, έτσι όπως τα παίζει. Να χέρια, να εκείνο, να το άλλο, ματιές, έκφραση, υπέροχη εκφορά λόγου. Να ένα κέρδος που πήρε από τον Καζαντζίδη. Λέει, έφαγα τον κόλο μου να κάθομαι 10 χρόνια σε καρέκλα. Τότε οι γυναίκες, ξέρεις, αυτές οι παρτενέρ, τέλος πάντων.
Κάθονταν σε καρέκλα. Κάθονταν
σε καρέκλα και καθόταν και έκαναν διάφορα νοήματα, ώστε να τραγουδήσει ο άντρας, να πει τα καλά. Και μετά στο ρεφρέν πια να συναντηθούν οι φωνές τους.
Έτσι τα θυμάμαι και εγώ τα ζευγάρια.
Ακριβώς.
Από τις ταινίες.
Πολλές. Ναι, Ρία Νόρμα, Περπινιάδης, Ρία Κούρτη Γαβαλάς. Φυσικά το μεγάλο ζευγάρι ήταν Καζαντζίδης Μαρινέλα. Ισότιμα πια.
Ναι.
Εγώ ρόλο που δεν
γιατί
την άφηνε.
Επιμένω στο Στέα ότι την
άνοιξε. Το Στέα τον συνάντησε κάποια στιγμή. Αυτό υπηρετούσε στο ναυτικό εκεί στο στρατιωτικό θέατρο της Θεσσαλονίκης. Κάναν κάτι πρωινά, κάτι τέτοια. Ότι θα κάναν μια παραστασούλα κλπ. Και πήγε η Μαρινέλα να τραγουδήσει. Και τα περιγράφω μάλιστα, αλλά ήταν κοντή, ναι, δεν έφτανε και το μικρόφωνο, την ανέβασε μια καρέκλα. Και από τότε ο Στέας δεν τη συναντούσε, τη έλεγε: εγώ σε έβγαλα στο θέατρο.
Ναι. Ο Στέας τότε ήταν ένα είδος αντίστοιχο του Οικονομίδη. Του
ακόμη δεν είχε ξεκινήσει δυνατά. Ναι. Μετά άρχισε να λέει: τα ευτυχείτε.
Τα
ευτυχείτε κλπ. Ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν το αστέρι της Θεσσαλονίκης και της έκθεσης. Δηλαδή, διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς το Στέα δεν υπήρχε.
Ναι.
Καταλάβατε.
Ναι.
Πήγαινε μαζί με τη μαύρη μπύρα του Φίξ, να το πω έτσι.
Ναι. Ναι.
Μετά εκεί στο Πανόραμα.
Δεν διαφήμιζε και η Βουγιουκλάκη?
Ναι, κάποια στιγμή, ναι.
Στην αρχή της σταδιοδρομίας.
Λοιπόν, εκεί έρχεται ο Καζαντζίδης κάποια στιγμή. Έλεγε ένα τραγούδι Μαρινέλα του Καζαντζίδη, δεν ξέρει ποιο.
Ο κόμβος πλέον. Ναι. Το ορόσημο.
Εμφανίζεται ο Καζαντζίδης. Λέει: εγώ το έχω πει αυτό το τραγούδι. Α, τη συστήνουν. Ήταν και ο Ζαφυρίου ένας Μπουζουξής, ο οποίος ακολούθησε τη Μαρινέλα σε όλη την πορεία της ζωής της. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος πέθανε ο άνθρωπος αυτός. Ο Στέλιος ο Ζαφυρίου. Και λέει: το παλικάρι από εδώ είναι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης. Α, ένας νόστιμος, λέει, μελεχρονός εκείνο, λαϊκό παιδί. Πολύ ντροπαλό κλπ. Αλλά το φλερτ πώς έγινε. Τη λέει: ξέρεις, ψαρεύεις. Εγώ, όλοι εμείς έχουμε λίγη βάρκα. Με ρε, σιγά που θα κολούσε. Να πάμε να ψαρέψουμε, να ρωτήσω τον παπά μου αν επιτρέπει. Και εκεί στη βάρκα το ζευγάρι είπε ότι σε θέλω, τη λέει ο Καζαντζίδης, να πάω στον μπαμπά σου, να μιλήσω στους γονείς, ξεκάθαρος αυτός, να φέρω και τη μαμά που είναι και Καραμανλού. Από τον μπαμπά του Καζαντζίδη ήταν Πόντιος. Από τη μάνα ήταν Καπαδόκισσα. Η Καπαδόκισσα. Ναι, Καπαδόκισσα. Αυτοί μιλούσαν και λίγο, τι κάνει παιδί μου, κάτι τέτοια λέγανε. Τα ξέρω καλά, γιατί είχαμε, τα έχω ζήσει εγώ αυτά, τα προσφυγικά πολύ. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έτσι έγινε. Και έρχεται η Μαρινέλα πια στην Αθήνα. Και γίνονται ντουέτο. Τότε βέβαια ο Καζαντζίδης αρχίζει και σιγά να αποκτάει τεράστιο έρισμα στο λαϊκό κόσμο κλπ. Αρχίζει η μετανάστευση. Τα τραγούδια του Καζαντζίδη, τα περισσότερα είναι μια απολογία πιο πολύ προς τη μάνα. Ποτέ το παιδί σου δεν είδε χαρά και φεύγει με πίκρα στα ξέμ. Τραγούδια πάρα πολύ δραματικά που συγκινούσαν πολύ τον κόσμο. Δεν ήταν ρεμπέτικα, όχι, καμία σχέση με τα ρεμπέτικα. Ήταν ένα άλλο είδος τραγουδιού.
Ναι.
Το ρεμπέτικο ήταν το ρεμπέτικο, πιο περιθωριακό. Ήταν το ρεμπέτικο, όπως λέγανε, των Χρυσικλίδων κλπ. Άσχετα ο Μάνος Χατζηδάκης το είχε υπερασπιστεί συγκλονιστικά και με έναν λεβέντικο τρόπο το 1948 στην περίφημη διάλεξη που έκανε τότε στο Θέατρο Τέχνης.
Το 49 τον Ιανουάριο. 48-49,
πότε ήταν αυτό. Εκεί, εν πάση περιπτώσει. Στη δεκαετία του 40.
Αυτό το θυμάμαι. Στη
ναι, αυτό πολύ το λένε το 47, πότε 48, πότε 49.
Και είχε φέρει επί σκηνής κιόλας τους, που το έκανε στο Θέατρο Τέχνης.
Μετά το έκανε αυτό.
Και το έκανε το 49 το έκανε. Για,
στο 49, αλλά το 48 ήταν η διάλεξη νομίζω.
Η διάλεξη ήταν στο
Θέατρο. Όλα μαζί τα έκανε. Ναι, οι άνθρωποι αυτοί παγώσαν βέβαια με το κοινό εκεί κάτω. Καταλαβαίνεις τώρα τι γινόταν. Αλλά τι τόλμη είχε και όχι μόνο αυτό.
Και είχε φέρει το Βαμβακάρι και την Μπέλου. Οι οποίοι
παίξαν
επί σκηνής. Ναι, τους είχε.
Αλλά
τους
ο Χατζηδάκης είχε πάει μέχρι και την περίφημη Σοφία Σπανούδη, που ήταν μουσικολόγος. Αυτή η Σοφία Σπανούδη δίδασκε πιάνο, σου λέω, στις κόρες του Αμπτούλ Χαμίτ, σκέψου από την πόλη. Και κόρη της ήταν η περίφημη Αθηνά Σπανούδη, που εγώ την ήξερα, γιατί την άκουγα χρόνια στο ραδιόφωνο, είχε μουσική εκπομπή. Αυτή μιλούσε έτσι, Μπιτόβεν, λίγο σαν τον Τσαρούχ μιλούσε αυτή.
Ναι.
Πώς μιλούσε, γιατί ο Τσαρούχ είχε πάρα πολύ πλάκα, παρουσίαζε.
Που επίσης την... ψεύδιζε.
Ναι, έτσι με αυτόν τον τρόπο που λες τώρα τι διάφορα μιλάει, μόνο διάφορα δεν έλεγε. Παρουσίαζε τη Μάρο Στεφανίδου, την Οταρά και την Γεργούλη. Από εδώ να σα παρουσιάσω τι πρωτογαμίστριέ μου. Κάπως έτσι, ναι. Έλεγε τέρατα. Λοιπόν.
Εγώ τον είχα γνωρίσει όταν ήταν πια πολύ ηλικιωμένος. Ανέβαζε τους 7 επί Θήβας στη Θήβα.
Α, αυτό ήταν αποτυχία. Ναι, τώρα ήταν πολύ
πετυχημένος. Και έδειχνε, παίρναγε ένας τοπικός αρκουδιάρης από εκεί και έλεγε. Δείτε, δάσκαλε, δείτε την αρκούδα, του λέγανε και λέγανε. Μα έχουμε τόσες πολλές θείες όμως. Δείτε να δω την αρκούδα.
Λοιπόν, εκεί που γίνεται το. Εμφανίζονται στα κέντρα. Τα κέντρα αυτά δεν είναι στο κέντρο βέβαια της Αθήνας. Τα κέντρα δεν ήταν στο κέντρο. Ήταν πολύ απόμερα, μόνο σε απόκεντρα κέντρα. Εκεί λοιπόν ήταν άνθρωποι του περιθωρίου, άνθρωποι που ήταν απειλητικοί, άνθρωποι που κρατούσαν και μαχαιράκια και σουγιάδες.
Και σπασμένα μπουκάλια.
Και σπασμένα μπουκάλια, και άλλωστε.
Που ήταν και ο λόγος.
Από τη μια, πουλούσαν δηλαδή οι δίσκοι του Καζαντζίδη, ήταν πάρα πολύ γνωστοί 78 στροφών και μετά 45 άρια. Και αργότερα τα long play κλπ. Αλλά
το κοινό
στο κέντρο ήταν διαφορετικό. Έτσι. Τα Σαββατοκύριακα, μου λέει η Μαρινέλα, ερχόταν νοικοκυρέοι. Οι ίδιοι άνθρωποι φέρνουν τις οικογένειες. Τις άλλες μέρες πήγαιναν με τις γκόμενες. Ακριβώς. Και όταν έμπαινε η αστυνομία, τι γίνεται, γεια σου, κύριε αστυνόμε. Τα μαχαίρια ήταν καρφωμένα κάτω από το τραπέζι. Καταλαβαίνεις άγριες καταστάσεις.
Πολύ.
Η Μαρινέλα έλυνε και έδαινε, παρόλο την μικρή της ηλικία. Αυτή ήταν ο διάολος και μιλούσε και έκανε. Ο άλλος ήταν ντροπαλό παιδί. Μου λέει ήταν πάρα πολύ ντροπαλός. Δηλαδή ακόμη δεν μπορούσε να διεκδικήσει και τα δικαιώματά του. Παρόλο το εύρος πια αρχίζει να γίνεται πάρα πολύ γνωστός ο Καζαντζίδης, να δημιουργείται σχολή Καζαντζίδη, τα τραγούδια Μαντουμπάλες και με αργότερα Ζιγκουάλα να χαλούν κόσμο και όλα αυτά τα της ξενιτιάς και της μάνας.
Είχαν ινδικές επιρροές.
Ινδικές. Μου λέει αυτό το κάναμε για πλάκα. Καθίσε μου λέει μια μέρα οι δυο μας και με έβαλε και τραγουδούσα. Αυτός έπαιζε στην κιθάρα και είναι πολύ ωραίο τραγούδι μαντουμπάλα. Είπαμε που έλεγε ο Μαρκόπουλος από τα ωραιότερα τραγούδια, τα ελληνικά, ίσως το λέει και για, δεν ξέρω τι, για αντιπερισπασμό μάλλον, ναι. Είναι η μαντουμπάλα. Ξέρεις τη μαντουμπάλα, το γράφω και μέσα, το τραγούδισε μέχρι και Φλέρι Νταντονάκη. Είχε κάνει ένα δίσκο στην Αμερική, όπου με το δικό της τρόπο, χάλια θα έλεγα, τραγούδισε τη μαντουμπάλα. Πάντω την έχει τραγουδήσει. Ναι. Πριν από τα τραγούδια, ναι. Μεγάλος ερωτικός και τα γνωστά και τα γνωστά, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και από τότε αρχίζει πια η ιστορία της Μαρινέλης και του Καζαντζίδη.
Η οποία κρατάει μια δεκαετία περίπου.
8 χρόνια ήταν μαζί και 2 χρόνια παντρεμένη.
Ναι, και 8 χρόνια Στεφάνου.
Ακριβώς. Το Στεφάνου ήταν σχετικό. Ναι. Μαρινέλη δεν ήταν καθόλου του γάμου, γενικά.
Ναι. Ναι.
Τώρα, πώς παντρεύτηκε αργότερα το Βασκόπουλο, αυτό είναι ένα άλλο κεφάλαιο, το οποίο ούτε καν με ενδιαφέρει, ούτε.
Πάντως,
μου έλυσε καμία πορεία.
Ενδιάμεσα, ανάμεσα στον χωρισμό του Καζαντζίδη και στο γάμο με τον Βοσκόπουλο, κάνει και
πολλά.
Ένα παιδί εκτός γάμου.
Βεβαίως και είναι, τότε κάνει τους πιο σημαντικούς δεσμούς της ζωής της, που είναι πια δεσμοί ζωής.
Έχει και έναν που μου έκανε εντύπωση ότι δεν αναφέρει στο όνομά
ναι.
του.
Υπάρχει όμως η φωτογραφία του μέσα.
Ναι.
Όλος ο κόσμος, 19-9 ώστε κεραμίδια.
Όλος, εγώ δεν τον
ήταν
κατάλαβα.
Ένας
λοιπόν.
Περίφημος, ένας πολύ μεγάλος επιχειρηματίας, ο Τάκης Ηλιάδης.
Ναι.
Ο Τάκης Ηλιάδης λοιπόν ήταν ο άνθρωπος αυτός που καθόρισε πια τη Μαρινέλα σαν Μαρινέλα. Με τον Τάκη τον Ηλιάδη γνωρίζει έναν άλλο κόσμο η Μαρινέλα, βεβαίως επεμβαίνει ο Γιώργος του Κατσαρός και άλλοι συνθέτες. Η Λένα Παμέλα που διεύθυνε τότε την Εράιδα, καταλαβαίνει ότι εδώ έχει να κάνει με πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Και παίρνει τη Μαρινέλα στην Εράιδα και γίνεται πια το πρώτο όνομα. Και μετά ακολουθούν και πάρα πολλά άλλα. Μετά γνωρίζει τον Φρέντ Σερπιέρη, τη μεγάλη οικογένεια Σερπιέρη.
Εκεί κάνει το παιδί.
Και λοιπά. Ναι, την Τζορτίνα. Αυτή ήταν ιταλική καταγωγή οι Σερπιέρηδε που είχαν έρθει τότε οι προπάποι για να εκμεταλλευτούν τα λατομεία τα οποία ήταν ανενεργά πλέον Λαβρίου. Τα λαβριωτικά κλπ. Κλπ. Ναι. Όλα είχαν σχέση με του Σερπιέρηδε. Και σπίτι του βέβαια ήταν και που ήταν η αγροτική τράπεζα στην Πανεπιστημίου. Σκέψη ναι, γινόταν
ναι,
δηλαδή.
Ναι.
Και αυτό τότε η κυρία Ντίντι Σερπιέρη που ήταν η μητέρα και ήταν γκροντ αριστοκρατία, τενίστρια ναι. και είπε το περίφημο. Βρε αγόρι με τη Μαρινέλα. Τουλάχιστον τα φτιάχνε με τη Δούκησα. Αυτό ναι. Νόμιζα ότι η Δούκησα ήταν τίτλο. Τέλο πάντων, τώρα τα λέγαμε και γελούσαμε αυτά. Αλλά νομίζω ότι την εποχή εκείνη ήταν κάποια που του απασχολούσαν πάρα πολύ και τη Μαρινέλα. Λέω, δεν γνώρισε ποτέ αυτή την περίφημη αριστοκράτησα.
Ναι,
μου λέει, ναι, μια φορά την έφερε στο κέντρο. Λέω, τι σου είπε. Ναι, χαμογελάτε, έχετε πολύ ωραίο χαμόγελο. Ναι. Το μόνο που τη είπε, δεν την ξανά δεν μου λέει ποτέ.
Και όπως λες πολύ ωραία εκεί ότι λέει η Μαρινέλα ως ειδική με τα χαμόγελα μου είπε μόνο για τα χαμόγελα.
Μόνο αυτό, τίποτα άλλο.
Είχε ειδικότητα στα χαμόγελα.
Ειδική στα χαμόγελα.
Ναι, αντιμετώπισε αυτό το σνομπισμό.
Τεράστιο.
Σε όλη της τη ζωή.
Και όχι μόνο.
Φαντάζομαι.
Και μετά όταν άρχισαν τα Μέγαρα.
Αυτό, ότι
όταν άρχισαν
η Μπουζουξού. Στο Μέγαρο.
Ναι. Αλλά αυτό φάγαμε μια ολόκληρη μέρα να τσακωνόμαστε και εγώ δεν το ήξερα. Ότι πήγε ο Ντασέν μαζί με τον Βασίλη τον Φωτόπουλο να τη ζητήσουν να αντικαταστήσει τη Μελίνα στην όπερα της Πεντάρας. Γιατί μετά τη Μελίνα πια να φωνάζαν. Βέβαια, εντάξει, η Μαρινέλα είπε όχι.
Η Μερκούρη τότε κατέβαινε στην πολιτική με
ακριβώς.
Το Πασόκ.
Σίγουρα τώρα
η
Μελίνα είχε τον νου της στον Ανδρέξη, στον Πασόκ
Κούρκουλο,
και στα
στο Κάπα.
Μια σπουδαία παράσταση ήταν
ναι.
αυτή. Δεν ξέρω
είχα πάει στις παραστάσεις του.
Δεν ξέρω αν την είχε δει τίποτα αυτή την παράσταση.
Όχι, είχα δει το Τύμπανα στη νύχτα πάλι του Μπρέχτ. Ήταν και αυτό με τον Κούρκουλο.
Αλλά αυτή η παράσταση ήταν καταπληκτική.
Ναι.
Πάρα πολύ ωραία παράσταση με τον Νικηφόρο Ρώτα. Το γιο του Βασίλη Ρώτα ναι. είχε κάνει την ορχήστρα, ζωντανή ορχήστρα. Συγκλονιστικό. Κουστούμια Διονύσης Φωτόπουλος, Βασίλης Φωτόπουλος σκηνικά, η Μελίνα. Και μετά την αντικαθιστούν βέβαια, γιατί η Μαρινέλα είπε όχι, δεν έρχομαι. Τώρα η Μαρινέλα ήταν στην Εράιδα. Απ' έξω το κοινό έφτανε μέχρι τον μπάτι, κάτω. Τα μεροκάματα, δεν τολμώ να πω τι μεροκάματα υπήρχαν. Αλλά,
ναι, μιλάς
αλλά δεν πήγε για
αυτό. Κέντρα τα οποία ήταν αρένες.
Δεν
ας
πήγε
πούμε,
γι' αυτό.
Το Στόρκ.
Φοβόταν. Φοβήθηκε.
Η νερά ήταν.
Μου λέει, εγώ θα πάω να αντικαταστήσω τη Μελίνα μετά τη μεταπολίτευση. Να ακούσω τα όσα. Ή έτσι πήξε, ή δείξε αυτά και φοβήθηκε. Και δεν πήγε. Λέω λάθος. Τεράστιο λάθος. Θα τα άκουγες βέβαια όλα αυτά, αλλά θα έσχισες. Αυτό ήταν δεδομένο. Ναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν πήγε. Την αντικατέστησε η Εύα Κουταμενίδου. Μια ηθοποιός ναι. που ήταν τότε πολύ γνωστή.
Λόγω του θείασου.
Λόγω του θείασου με τον Αγγελόπουλο. Αυτά.
Πάντως, Γιάννη,
από εκεί και πέρα,
όσο θυμάμαι,
η ζωή προχώρησε.
Το κλίμα της μεταπολίτευσης που το θυμάμαι καλά, γιατί εντάξει, συνέπειπτε με την εφηβεία μου και με τα πρώτα μου χρόνια.
Ήταν πολύ επιθετικό κλίμα.
Πολύ για οποιουσδήποτε δεν είχαν λάβει γρήγορα τα μέτρα τους σε σχέση με τη δικτατορία, στο να διαχωρίσουν.
Ναι, αρχίσαν να λένε πολλά. Πολλοί άνθρωποι τη βγάζαν βέβαια καθαρή.
Πολλοί,
με έναν πολύ πονηρό τρόπο.
Ναι, πηγαίνανε κατευθείαν στην αριστερά πάρα πολύ και έτσι ναι, περνάγανε από την κολυβήθεια του
Σιλά. Ακριβώς. Πολύ λοιπόν, περίεργα πράγματα.
Πολλοί που ζήσανε στην ίδια γκρίζα ζώνη, βεβαίως, ας πούμε, την, καλλιτεχνικά. Με, οι περισσότεροι, και επειδή είμαι σίγουρος ότι το έχει συζητήσει με πολλούς εκείνης
βεβαίως,
της εποχής
και
της ηλικίας. Και
δημοσιογραφικά τα άκουσα.
Ναι. Και σε μένα αντίστοιχα μου είχαν πει ο Νίκος Μαστοράκης για παράδειγμα μου είχε πει ότι
καλό Μαστοράκης τότε είχε κάνει την περίφημη εκπομπή
για την περίφημη, το Πολυτεχνείο
το οποίο ήταν
τη διαβόητη ναι.
Ναι, ναι, ναι. Ένα άκερο πράγμα ναι, το οποίο είχε μια γκριζάδα
μου είχε πει όμως ξέρεις και μια αλήθεια ότι κοίταξε να δεις ήμουν 26 χρονών.
Α, αυτό δεν ξέρω.
Το 67 ήμουν 26 χρονών. Ήμουνα ήδη φίρμα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ γνωστό. Ο Αγγελόπουλος την πρώτη του ταινία που έκανε, μικρού μήκου στην εκπομπή, την κάνει με ήρωα το Μαστοράκι. Μιλώντας για το Μαστοράκι.
Ο Μαστοράκι ήταν θρύλος τότε.
Ναι, λοιπόν,
όλους αυτούς τους φόρμιξ, τους τάδε.
Έρχεται η δικτατορία. Λοιπόν, δεν είδα κανένα να παίρνει το βουνό με τα όπλα.
Όχι.
Εντάξει, δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω
ναι,
το τι έκανε ο Μαστοράκης.
Ήταν μια περίεργη
αλλά πάρα
περίοδος.
Πάρα πολλοί κάναν αυτό που έκανε
πολύ,
ο Μαστοράκης.
Πολλοί δημοσιογράφοι.
Οι περισσότεροι.
Πέρασαν πειθαρχικά και τη λέγανε τις ειδήσεις στην ΕΡΤ. Να τα πούμε και αυτά όλα βέβαια. Ναι. Γίναν πάρα πολλά. Πάρα ναι, πολλά.
Ναι. Λοιπόν, η περίοδος όμως μετά πια αφού χωρίζει.
Η Μαρινέλα τίποτα. Η Μαρινέλα δεν την πήρε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Η Μαρινέλα συνέχισε ακάθεκτη. Πηγαίνει με το Χατζικάνι το ρεστάλ που είναι πραγματικά μια μεγάλη στροφή, παρατάει τα μεγάλα κέντρα, τα πανάκριβα κέντρα.
Το χαρακτηριστικό είναι ότι κάνει στροφές
και πηγαίνει σε, ένα,
σε απίστευτες ηλικίες.
Πηγαίνει στην Πλάκα, πηγαίνει στην Πλάκα, στο Σκορπιό, ένας που χωρούσε 300 άτομα.
Ναι. Από τις αρένες που ήταν το Στόρκ που ήταν.
Ο Φίλιππος Παπαθεοδόρου, που είναι ο παραγωγός
της. Σημείο ότι χωρούσε το στρατό της Βόρειας Κορέας.
Πήγα να τη δω μια φορά.
Ναι, ναι.
Και σκόθηκε
και δεν είδες ούτε με κι άλλα.
Καταρχώς, ναι. Να ακούω εγώ αυτό το τραγούδι, θα ρώστανα. Και να μην βλέπω τη Μαρινέλα.
Έτσι.
Δεν μπορούσα να τη δω. Και δεν την ήξερα τότε. Ναι. Τότε πήγα πρώτη φορά, τους είδα από μακριά.
Ναι.
Ένα κέντρο στον Άγιο Κοσμάδα. Ήταν κάτι το ασύλληπτο μέσα, το τι γινόταν.
Ναι.
Μόλις άκουσα τη φωνή του Βοσκόπουλου, πήρε το μαύρο δρόμο. Πρώτα βγήκε αυτός.
Ναι.
Και μετά η Μαρινέλα πηγαίνει για πολλά χρόνια στο Zoom. Και κάνει μια διαφορετική κατάσταση. Αλλά είχε πάντα. Τη μυρωδιά να καλύπτει τραγουδιστές, ο Νταλάρας ας πούμε. Ναι. Η Μαρινέλα ήταν η μεγάλη αφορμή για να βγει ο Νταλάρας. Βεβαίως αντιλήφθηκε να κάνει ένα πολύ μεγάλο ταλέντο, ένας άνθρωπος που κι αυτός είχε το μουσικό αίσθητο. Ο Νταλάρας, της αρέσει, δεν της αρέσει, οτιδήποτε θες να πεις, είναι μουσικός. Πολύ καλός μουσικός. Έχει αυτή και αντίληψη.
Μουσικού,
και αντίληψη.
Του Νταράλα.
Ναι. Όπως και η Μαρινέλα. Η Μαρινέλα είναι μουσικός. Ξέρει φωνές. Σε τρελαίνει.
Ναι, ναι. Πάντοτε μου έκανε εντύπωση το πώς μεταλλάσσεται αυτή η γυναίκα
ναι,
με φοβερή πάντοτε εφηβική ζωτικότητα. Δηλαδή δεν
και
είναι
τώρα έτσι
ότι
είναι ακριβώς.
Τη βλέπεις και λες αχ,
κάνει προγραμματισμό για τα
κάνει κάτι άλλο επειδή της το επιβάλλει η ηλικία της.
Oh.
Η ίδια επιβάλλεται πάνω στην ηλικία
θα
της.
Θα έλεγα ναι, μάλλον. Ναι, αυτό το συζητούσαμε, το θεωρούσα δεδομένο, οπότε δεν χρειαζόταν καν να το συζητήσουμε.
Ωραία, δεν θέλω να πεις όλο το βιβλίο. Γιατί
το βιβλίο δεν χρειάζεται
να το
πω.
Ναι,
όχι, δεν είναι το βιβλίο αυτά που λέω.
Πολλά από αυτά είναι.
Αλλά με απασχολήσαν τότε. Ειδικά εγώ όταν άκουσα ότι θα αντικαθιστούσε τη Μελίνα, ενθουσιάστηκα και άρχισα να λέω ότι βλακεία έκανες που δεν πήγες, που δεν έκανες και εκείνο και εκείνο και εκείνο και τ' άλλο.
Ναι.
Και μετά τη συναντώ τη Μαρινέλα πια σαν ηθοποιό στο βιβλίο μου. Και τότε ερχόμαστε πολύ κοντά.
Στο ύστερα ήρθαν οι μέλισσες που το έκανε ο Κουτσομίτης, τηλεοπτική σειρά.
Και είπε πάρα πολύ ωραία τραγούδια.
Είχε γράψει
του Σταμάτη Κραουνάκη.
Ναι. Ναι. Εξαιρετικά τραγούδια. Σου λέω εξαιρετική σειρά. Εγώ ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. Έχουν περάσει 20, 25 χρόνια. Πόσα.
Κάτι βράδυ και περίεργα νομίζω παίζονται αυτά.
Παιδί μου, δεν, όχι μόνο. Εγώ σου λέω, μου μένει.
Καλή ηθοποιία, επειδή ήταν δουλάκι ο Γκροσβουργιατζής.
Όπως μου μένει και πάρα πολύ, μου μείνει το βιβλίο, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο και δεν μπορώ να σε σταματήσω παρά μόνο λέγοντάς το.
Κοίταξε, υπάρχει και ο πυροβολισμός.
Ναι, θα προχωρήσω σε αυτόν, αν χρειαστεί. Λοιπόν, αλλά το βιβλίο είναι τόσο χειροποίητο, τόσο χορταστικό, τόσο απολαυστικό.
Και το εξώφυλλο είναι μια ωραία πρόταση για γραμματικό.
Τόσο παραπλανητικά προφορικό. Κάπου σε κάποιο σημείο λες μάλιστα ότι είχε γίνει πρόταση να γίνει γραμματώσιμο.
Θα μπορούσε. Άσε να μπει στο ευρώ, Μαρινέλα, ξέρεις τι.
Έτσι.
Μπράβο, το ευρώ.
Όχι γραμματώσιμο, να γίνει χαρτονόμισμα. Χαρτονόμισμα των 100 ευρώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που τα είπαμε. Που τα είπες δηλαδή. Λέξη δεν σταύρωσα εγώ.
Τι να πεις. Λίγα είπες και εσύ. Πες στο κοινό ότι είμαστε δύο γλωσσάδες πάνω απ' όλα.
Ναι. Ναι, ενάμιση. Ενάμιση γλωσσά.
Και λοιπόν, μάλιστα εσύ έχει βγάλει και γλώσσα με στο κοινοβούλιο μεγάλη γλώσσα. Εγώ δεν έχω κάνει τέτοιο πράγμα.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Ό,τι μπορεί ο καθένας.
Έχει άλλο προηγούμενο.
Όπου μπορεί. Ό,τι προερίστε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ απόψε.
Που συναντηθήκαμε πάνω απ' όλα.
Με τον Γιάννη Ξανθούλη για τη Μαρινέλα. Οι νύχτες που έγιναν μεσημέρια από τις εκδόσεις Διόπτρα ήδη σκίζει στη 15η χιλιάδα. Φίλες και φίλοι, να είστε όλοι καλά.